Эфирда Азатлык радиосу, ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 3-aprel, yakshanba, ozodlikda kechki jonli ishlash taqdimoti bilan Barno Anvar bugungi dasturimizda. Qurolli nizodan 24 soat o'tib, Ozarbayjon Tog'li Qorabog'dagi harbiy harakatlarni bir tomonlama tartibda to'xtatishini ma'lum qildi. Viloyatlardan Toshkentga mehmonga kelganlar militsiya hisobida turmasa, O'zbekistonda aprel oyidan boshlab jarimaga tortiladigan bo'ldi. Gimnastika bo'yicha 3 karra jahon chempioni Oksana Chusovitina Germaniyadagi xalqaro musobaqada yana bir oltin medalni qo'lga kiritdi. Chexiya Germaniyaga o'tishga uringan bir guruh iroqlik nasroniy qochqinni Iroqqa qaytarib yuborishga qaror qildi. Shuningdek, ozod mikrofondan o'rin olgan fikr-mulohazalar bilan birga qurultoy eshitirishini tinglaysiz. Uning navbatdagi sonida Toshkent yopiq qo'rg'on mavzuida davra suhbati boradi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Dasturimizdan o'rin olgan lavhalar va eshitirishlar taqdimotiga o'tishdan oldin esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan hamkasbim Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyevga ko'ra Armaniston Qorabog' mojarosiga yechim topishga harakat qilmayotir. TASS xabariga ko'ra Aliyev chiqishini ASTV davlat kanali yakshanba kuni namoyish qilgan. Interfax agentligining Aliyev so'zlariga iqtibosan xabar berishcha, Ozarbayjon o't ochmaslik rejimini buzmagan, faqat armani tomoni provokatsiyasiga yarasha javob qaytargan. Ozarbayjon prezidentining ta'kidlashicha, Boku mojaroni tinch yo'llar bilan yechish tarafdoridir, ammo biz muloqot uchun muloqot o'tkazish niyatimiz yo'q, deya ilova qilgan Ilhom Aliyev. Ozarbayjon Qorabog'da harbiy harakatlarni bir tomonlama tartibda to'xtatayotir. Bu haqda yakshanba kuni Ozarbayjon Mudofaa vazirligi xabar bergan. Mudofaa vazirligi matbuot xizmati xabarida ta'kidlanishicha, agar armani tomonidan Ozarbayjon armiyasi va aholi maskanlariga o't ochilsa, Ozarbayjon qurolli kuchlari hududlarni ozod qilish va mamlakat hududi yaxlitligini ta'minlash uchun harbiy urushni davom ettiradi. Xabar tafsiloti dasturimiz davomida. AQSh prezidentligiga nomzod Donald Tramp NATOni yana bir bor tanqid qilib, uni eskirgan deb atadi. 8-noyabrda bo'lib o'tajak prezidentlik saylovida Respublikachilar partiyasi nomzodlari orasida yetakchi bo'lgan Donald Tramp 2-aprel kuni Viskonsinda qilgan chiqishida NATOga a'zo boshqa davlatlar ular uchun belgilangan ulushlarini to'lashmayotir deb aytdi. Yo to'lab qo'ysin yoki chiqib ketishlari kerak bo'ladi, dedi Tramp. Agar bu NATOni bo'lib yuborsa, mayli bo'lib yuborsin. U shuningdek Saudiya Arabistonining AQSh himoyasi va harbiy dastagiga yetarli haq to'lamayotir, deya tanqid qildi. Trampning avvalgi tanqidlari Qo'shma Shtatlar va NATOga a'zo qolgan 27 mamlakat xavotirlarini uyg'otgan esa-da, Tramp Viskonsindagi nutqida NATOni 30 yildan buyon o'rgangan ko'plab ekspertlar uning fikriga qo'shila boshlashganini ta'kidladi. Ammo Tramp qaysi ekspertlarni nazarda tutganiga aniqlik kiritmadi. Bryusselda 22 martda sodir etilgan teraktlar ortidan bekitilgan Zaventem aeroporti yakshanba kuni qisman ochildi. Ammo aeroportga kiraverishda xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. Politsiya barcha yo'lovchi va bagajlarni tekshiruvdan o'tkazmoqda. Belgiya hukumati aeroport juma kuniga qadar qayta ochilishini e'lon qilgan, biroq bu amal politsiya xodimlari ish tashlagani uchun kechiktirilgandi. Politsiyachilar hukumatga bir talab bilan chiqqanlar. Aeroport hududida xavfsizlik choralarini kuchaytirish. Endilikda aeroportga kiraverish metal va portlovchi moddalar detektorlari bilan jihozlandi. Zaventem aeroportida sodir etilgan hujumda 30dan ortiq odam bo'lgan va yana 250 nafarga yaqin odam jarohat olgandi. Hujum uchun mas'uliyatni Islomiy davlat ekstremist guruhi o'z zimmasiga olgan. AQSh prezidenti Barak Obama dunyo yetakchilarini yadroviy va kimyoviy iflos qurollarning Islomiy davlat kabi ekstremist guruhlar qo'liga tushib qolishi oldini olish uchun zaruriy xavfsizlik choralarini ko'rishga chaqirdi. Janob Obama bu haqda 2-aprel kuni Vashingtonda yadroviy xavfsizlik sammitida ta'kidladi. Agar yadroviy qurollar bu kallavaramlarini qo'liga tushgudek bo'lsa, shubha yo'qki, ular undan foydalanib, imkoni bor sonda odam o'ldirishadi, dedi Barak Obama. Ayni sammitda 50dan ortiq davlat rahbarlari qatnashdi, biroq ular orasida Rossiya prezidenti Vladimir Putin yo'q edi. Buni g'arbliklar Ukraina sharqidagi qurolli to'qnashuv va Qrimning anneksiya qilinishi tufayli NATO va Moskva o'rtasidagi aloqalar sovib ketgani bilan bog'lamoqdalar. Va nihoyat Chexiya Germaniyaga o'tishga uringan iroqlik muhojirlarni ortga qaytaradi. Chexiya ichki ishlar vaziri Milan Xovanesning aytishicha, rasmiy Praga bir guruh iroqlik nasroniylarni Iroqqa qaytarib yuboradi. Bunday qarorning olinishiga iroqlik muhojirlarning Chexiyada turish o'rniga Germaniyaga o'tishga uringani sabab bo'lgan. Chexiyada boshpana olgan 25 nafarga yaqin iroqlik 2 aprel kuni Germaniyaga o'tishga uringan, biroq ko'p o'tmay Germaniya politsiyasi tomonidan to'xtatilgan. Chex rasmiylari Germaniya politsiyasining ularni qaytarib olish haqidagi talabiga rozi bo'lganlar. Chexiya dekabr oyida Islomiy davlat nazorat ostida bo'lgan hududlardan qochgan 153 nafar iroqlik nasroniyga boshpana berishga rozi bo'lgandi. Xovanesning aytishicha, chex saxovatpeshaligini oyoq osti qilgan 25 nafar iroqlik nasroniy bir hafta ichida Iroqqa qaytarib yuboriladi. U shuningdek 135 nafar iroqlikni Chexiyaga joylashtirish haqidagi tartibning bekor bo'lganini ham ta'kidlagan.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz ozodlik.mobi, ozodlik.org, shuningdek ozodlikning ijtimoiy tarmoqlaridagi sahifalarida. Hozir esa xalqaro matbuot diqqat markazida qolayotgan Tog'li Qorabog'dagi harbiy nizolarga oid eng so'nggi voqealar bilan tanishtiramiz. Demak, qurolli nizodan 24 soat o'tib, Ozarbayjon Tog'li Qorabog'dagi harbiy harakatlarni bir tomonlama tartibda to'xtatishini ma'lum qildi. Ayni paytda Ozarbayjon prezidenti Armanistonni hanuz provokatsiyada ayblamoqda. Ilhom Aliyevga ko'ra, Armaniston Qorabog' mojarosiga yechim topishga harakat qilmayotir. TASS agentligi xabariga ko'ra, Aliyev chiqishini ASTV davlat kanali yakshanba kuni namoyish qilgan. Interfax agentligining Aliyev so'zlariga iqtibosan xabar berishcha, Ozarbayjon o't ochmaslik rejimini buzmagan, faqat armani tomoni provokatsiyasiga munosib tarzda javob qaytarishga uringan. Avvalroq Ozarbayjon mudofaa vaziri Tog'li Qorabog'da o't ochish bir tomonlama to'xtatilishini e'lon qilgandi, ammo Armaniston mudofaa vazirligi matbuot kotibi Arturun Ovanisyan bu bayonotni otashkesimni anglatmaydigan axborot qopqoni deb atadi. Demak, tomonlarning ayblovlari-yu eng so'nggi voqealar rivojiga oid boshqa tafsilotlar bilan Sirojiddin Islom.
Ozarbayjon Qorabog'da harbiy harakatlarni bir tomonlama tartibda to'xtatmoqda. Bu haqda yakshanba kuni Ozarbayjon Mudofaa vazirligi xabar berdi. Mudofaa vazirligi matbuot